Keď sme si už niečo povedali o tom, ako tieto dva typy procesov vyzerajú, pozrime sa teraz na to, kto sa ich bude zúčastňovať. Teda kto bude účastníkom takéhoto konania alebo takéhoto procesu a ako bude vystupovať v takomto konaní. Pojem parties to proceeding môžeme teda najvšeobecnejšie preložiť ako účastníci konania. V moderných kódexoch sa však stretneme ešte s jedným odlišným pojmom, ktorý aj slovenská právna úprava čoraz aktívnejšie preberá, a to je pojem strany konania alebo strany procesu. Čiže okrem pojmu účastníci konania sa stretávame aj s pojmom strany konania a práve tento nám vyjadruje ten tzv. Kontradiktorný princíp v rámci konania. Čiže to, že oproti sebe stoja dvaja protivníci, v tomto prípade nazývané ako dve strany toho sporu alebo toho konania, a podľa tohto sú aj označovaní v rámci danej právnej úpravy ako strany konania. V prípade trestného konania sú takýmito stranami tie prvé dva pojmy alebo prvé dva subjekty. Prvým je teda prosecutor, hovoríme teda o obžalobe, o strane obžaloby. A týmto subjektom, ktorý podáva obžalobu a ktorý vedie obžalobu, alebo prezentuje obžalobu súdu, je samozrejme prokurátor. To znamená, z nášho pohľadu tá obžaloba bude zastúpená prokurátorom okresnej a krajskej prokuratúry, generálnej prokuratúry alebo špeciálnej prokuratúry. A tento prokurátor vystupuje teda v mene obžaloby. A v americkom práve sa stretnete napríklad so skratkou DA alebo FA, to znamená District Attorney alebo Federal Attorney, prípadne State Attorney, hej, teda prokurátor danej prokuratúry, federálnej, nejakej okresnej alebo inej. V prípade anglického prostredia už sme spomínali, že je to Crown Prosecution Service, so this is a prosecutor of Crown Prosecution Service, teda kráľovskej prokuratúry. Prípadne častokrát v rámci označenia sporových strán sa nám zvykne tento prokurátor označovať ako Counsel for the Prosecution, to znamená zástupca obžaloby. Counsel for the prosecution je vlastne postavenie toho, kto vystupuje v mene obžaloby pred súdom. To je samozrejme subjekt, ktorý sa snaží preukázať, že páchateľ je vinný, že spáchal trestný čin a teda má byť za neho nejakým spôsobom potrestaný. Na druhej strane oproti nemu stojí obžalovaný, teda aj osoba, voči ktorej bola podaná obžaloba. Usually we are talking about individual or natural person, teda väčšinou ide o fyzickú osobu, ale právna úprava nám umožňuje už niekoľko rokov, aby obžalovaným bola aj právnická osoba, to znamená obchodná spoločnosť, politická strana, občianske združenie alebo nejaký iný subjekt, ktorý by sa podielal na páchaní trestnej činnosti. My ho tu máme označené ako offender. Offender nám vyjadruje len postavenie páchateľa trestného činu. Ide o pojem z tzv. Hmotného práva, to znamená označuje to, že niekto spáchal trestný čin, ale ešte nehovorí o tom, v akom procesnom štádiu sa nachádza. Pretože pomenovanie tohto subjektu páchateľa sa nám mení v priebehu trestného konania. Na začiatku ten páchateľ začína jednoducho ako podozrivá osoba, môže byť orgánmi činnými v trestnom konaní poprvýkrát vypočúvaný dokonca ako svedok, čiže bez toho, aby voči nemu bolo už vznesené obvinenie. V tomto štádiu teda je buď len svedok, teda witness, alebo je to svedok podozrivý, to znamená suspect. A následne po vydaní uznesenia o vznesení obvinenia sa z neho stáva obvinený a v priebehu celého prípravného konania je označovaný ako obvinený, najčastejšie ako accused. So the person is charged with a crime and he is called an accused. Po podaní obžaloby, teda v štádiu toho súdneho konania, sa nám jeho pomenovanie mení na obžalovaného. So he is a defendant in the trial or at the trial. And once the court decides about his guilt, the person is called convict, to znamená, je to odsúdený páchateľ a teda tomu je uložený nejaký trest, ktorý si následne vykonáva. Čiže jeho pozícia sa mení a jeho pomenovanie sa mení v závislosti od toho, v akom štádiu trestného procesu sa nachádzame. Na jeho strane nám potom ešte vystupuje jeden subjekt alebo jeden právnik a to je defense counsel. Defense counsel je označenie obhajcu trestnom konaní. Obhajca je teda counselor for the defense, čiže je to zástupca obhajoby a je to právnik, ktorý má zabezpečiť, aby práva obžalovaného a obvineného boli v priebehu trestného procesu dostatočne rešpektované a aby boli jeho argumenty teda riadne súdu prezentované. Čiže je to ten právnik, advokát, ktorý vystupuje na strane obhajoby, pardon, na strane obžalovaného a chráni jeho záujmy v takomto konaní. Typickým subjektom, ktorý sa nám ešte vyskytne v rámci trestného konania, je poškodená strana alebo poškodený. Tento, nazývaný najčastejšie ako aggrieved party or injured party, niekde sa stretneme aj s pojmom victim of a crime, to znamená obeť trestného činu, ale toto je skôr pojem trestného práva hmotného, v tom procesnom štádiu už ho nazývame ako injured party alebo aggrieved party. Tak takýto subjekt v trestnom konaní je práve ten, ktorému bolo ublížené tým trestným činom a snaží sa dosiahnuť, aby ten páchateľ bol potrestaný a najmä, aby mu bola nahradená nejaká škoda, ktorá bola týmto spôsobom spôsobená. Na druhej strane v prípade toho civilného procesu budeme mať iba dve základné sporové strany a už bude záležať, že či na jednej strane bude vystupovať jeden subjekt alebo viacero subjektov, ale v každom prípade to budú dve strany sporu a to je na jednej strane claimant, nazývaný aj plaintiff alebo petitioner. Claimant, ten najvšeobecnejší pojem používaný v britskej angličtine, plaintiff používaný napríklad v americkej angličtine, petitioner používaný práve pri tých mimosporových veciach a podobne. No a so this is the person or this is the party that files an action or motion with the court. So initiates the proceeding. The person is of opinion that his or her rights were violated by the other party and he needs or seeks court protection. Čiže je to strana, ktorá má pocit, že jej práva boli porušené a že je potrebné, aby jej súd poskytol ochranu, obracia sa teda na súd. Tento subjekt nazývame v slovenčine ako žalobca. Pozor, v prípade trestného konania hovoríme o obžalobe, tu hovoríme teda o žalobe a o žalobcovi. No a na druhej strane nám bude stať žalovaný, teda opäť v trestnom konaní obžalovaný, v civilnom konaní žalovaný. A tento žalovaný, rovnako nazývaný ako defendant, je teda osoba, ktorá that is specified in the action as the party against which the action is filed. To znamená, v tomto prípade je to jednoducho subjekt, ktorý je označený v žalobe ako tá druhá strana sporu. So the person that has violated the rights of the claimant or that owes some obligation or debt towards the claimant. Toto je teda označenie tých základných strán konania alebo základných subjektov, ktoré sa nám v rámci sporu a v rámci procesu vyskytujú. Môžeme sa tu stretnúť samozrejme aj s ďalšími osobami alebo ďalšími účastníkmi, ale to už by bolo témou potom samostatného seminára. Ďalším podstatným rozdielom medzi civilným procesom a trestným procesom je spôsob, akým sa tento proces začína. V prípade trestného procesu nám existujú také dva základné spôsoby. Tým prvým je podanie trestného oznámenia. To znamená, v angličtine používame najčastejšie pojem criminal complaint or criminal notice. This is the notification of criminal offense, which is usually filed by the injured party. To znamená, je to oznámenie o tom, že došlo k spáchaniu nejakého trestného činu, ktoré je určené orgánom činným v trestnom konaní a ktorým nejaká osoba, nazývaná ako oznamovateľ, dáva najavo alebo oznamuje, že bol spáchaný takýto trestný čin alebo že boli teda nejaké okolnosti, ktoré vedú k spáchaniu trestného činu. Väčšinou tým oznamovateľom je poškodený, pretože ten má najväčší záujem na tom, aby trestný čin bol vyšetrený, pretože jeho práva boli primárne porušené, ale teoreticky oznamovateľom môže byť ktokoľvek, to znamená aj nejaký okoloidúci, ktorý vidí, že došlo k spáchaniu nejakého trestného činu, prípadne osoba, ktorá sa dozvie o tých okolnostiach, že došlo k spáchaniu trestného činu. V tomto prípade teda the proceeding commences upon filing of the criminal complaint, to znamená, to konanie sa nám začína práve podaním takého trestného oznámenia. Ale máme aj množstvo trestných činov, ktoré sa nezistia alebo neodhalia tým, že na ne vyslovene upozorní nejaká osoba, ale orgán sa jednoducho dozvie o ich spáchaní nejakou udalosťou alebo nejakým telefonátom alebo nejakou výzvou. Čiže v tomto prípade hovoríme o tom, že the crime is detected, teda trestný čin je odhalený. And this is the situation when criminal conduct is detected by police or by other authorities active in criminal proceeding and immediate measures take place. To znamená, v tomto prípade nezačína nám to trestné konanie podaním trestného oznámenia, ale začína nám nejakým tzv. Neodkladným úkonom, čiže takým, ktorý musí okamžite byť uskutočnený V momente, keď sa dozvie policia o tom, že trestný čin bol spáchaný alebo že sa práve pácha, so either a person is apprehended, teda tá osoba páchateľa je zadržaná, je obmedzená jej osobná sloboda, or crime scene is investigated by the police, or another situation occurs as the beginning of the criminal proceeding. Čiže v tomto prípade jednoducho dôjde k nejakému úkonu okamžite potom, ako polícia zistila, že došlo k spáchaniu alebo dochádza k páchaniu trestného činu. Určite ste už zachytili také situácie, kedy polícia zadržala nejakého výtržníka priamo na mieste, kde teda bola páchaná nejaká trestná činnosť. Prípadne môže ísť za situáciu, kedy na základe nejakého tiesňového volania sa dostaví na nejakú miesto, na nejaké miesto a tam zistí, že bol spáchaný trestný čin a vykoná takúto obhliadku miesta spáchania trestného činu. In case of civil proceeding, the situation is quite different. As a general rule, civil proceeding always commences by an action or upon filing of an action. Čiže vo všeobecnosti civilný proces začína vždy podaním žaloby. To znamená, začína tým, že jedna strana sporu sa obráti na súd a žiada, aby súd tento spor riešil. Vyplýva to z toho tzv. Adversarial proceeding alebo adversarial principle, čiže vyplýva to z toho, že princíp civilného procesu je kontradiktornosť. To znamená, súd nie je aktívny, nerieši sám spor, ktorý mu nepredložia strany, ale čaká na to, či niektorá strana teda bude požadovať od súdu takúto aktivitu a len v prípade, ak sa tak stane, vtedy súd vyvíja nejakú aktivitu. So an action or a motion or a petition is filed with the court and then the court proceeds according to the action or to the motion. Okrem toho pojmu action, čo je teda typické pomenovanie pre žalobu, sa stretneme aj s pojmom motion, čo je v zásade akýkoľvek návrh, ktorý bol podaný na súd, a prípadne petition ako nejaká žiadosť. Typicky napríklad návrh na rozvod manželstva je nazývaná ako divorce petition. A v tomto prípade ide o teda written pleading, ide o písomné podanie, ktoré uskutočňuje žalobca, či už v podobe listiny, nejakého listu, ktorý zašla na súd, alebo v podobe elektronického podania. Exceptionally, in certain cases, the court can commence the proceeding ex officio. Čiže v tomto prípade dochádza k začiatiu konania z vlastnej činnosti súdu. To ex officio nám vyjadruje, že je to z úradnej moci alebo z úradnej činnosti samotného súdu, čiže z tej moci, ktorá mu je zverená štátom. And these are the situation when the court considers it necessary to intervene into certain relationships, either in family relationships or inheritance relationships or other situations. Toto sú teda opäť tie non-contentious matters, teda tie mimosporové veci, ktoré súd rieši a rieši ich, alebo dbá na to, aby boli vyriešené spravodlivo. Čiže tuto nenecháva na činnosť samotných sporových strán alebo na aktivitu sporových strán, ale sám zisťuje, čo sa deje a napríklad môže zistiť aj to, že je potrebné, aby určitá vec bola riešená súdom. Čiže v súlade s tým inkvizičným princípom, ktorý sme si už spomínali, v takomto prípade súd uskutočňuje vlastný úvod do toho konania alebo vlastnú iniciáciu toho konania tým, že oznámi stranám, že začína konanie o tejto veci, pretože má informáciu, že nie je všetko v poriadku a je tu potrebný takýto zásah zo strany štátnych orgánov. V tomto prípade teda je to ex officio. V slovenčine alebo v slovenskej právnej terminológii hovoríme o ex offo konaní, teda skrátenejšie ako ex offo. V angličtine sa táto latinská verzia uplatňuje skôr ako ex officio. A obe teda znamenajú, že je to z vlastnej činnosti súdu alebo teda z úradnej moci, ktorá mu je zverená, rozhoduje nejakým spôsobom. Toto je teda spôsob, ako možno začať jednotlivé konanie, či už trestné konanie alebo civilné konanie.